Glava šesta. Potrebno je čuvanje od otpadništvo vo verata. Затоа да го оставиме почетното учење за Христос и да се стремиме кон совршенство, да не ја поставуваме одново основата, покајанието од мртви дела и верата во Бога, науката за крштевањето, ракополагањето, воскресението на мртвите и вечниот суд. И ова ќе го направиме ако допушти Бог. Зашто оние кои еднаш се просветија, вкусија од небесниот дар, стана учесници на светиот дух и откако вкусија од убавата Божја реч и од силите на идниот век, а потоа отпаднаа, не е можно повторно да бидат обновени за покаяние, кога повторно во себе си го распнуваат Синот Божји и го хулат. Зашто земјата, која го впива дождот што често паѓа на неа и раѓа плод добар за оние што ја обработуваат, од Бога добива благослов. А она што дава трње и боцки, таа е непотребна и близуе до проклетството кое завршува со изгорување. Од вас, возлюбени, ние очекуваме нешто подобро и спасително, иако така зборуваме. Зашто Бог не е неправеден, та да го заборави делото ваше и трудот на љубовта што ги покажавте во негово име, откако им послуживте и им служите на светиите. А ние сакаме секој од вас да ја покажува истата усрдност за одржување на полната надеж до крај. Та да не станете мрзеливи, туку да ги следите оние кои преку вера и трпение ги добиваат ветувањата.
Божјото сигурно ветување. Бог, кога му ветуваше на Авраам, бидејќи немаше ништо поголемо во што би се заколнал, се заколна во себе велејќи: «Навистина ќе те благословам и ќе те размножам и преумножам». И така, со долготрпение, тој го доби ветеното. Луѓето пак се колнат во погорно од себе си и заклетвата како потврда на секоја нивна препирка става крај. Затоа Бог, кога на наследниците на ветувањето сакаше јасно да им ја покаже својата неизменлива волја, посведочи со клетва, та преку две неизменливи работи, во кои не е можно Бог да излаже, да имаме голема утеха и ние кои прибегнуваме да се прифатиме за надежта што ни е дадена, а која е за нашата душа цврста и сигурна котва, и која влегува дури зад завесата, каде што Исус за нас влезе најнапред, откако стана вечен првосвештеник по чинот Мелхиседеков.